Hey everyone, balik lagi di podcast Daily Korma. Segmen baru nih, segmen Mid Corner atau pojokan mitologi. Gua nggak tahu nama ini udah pernah dipakai sama content creator lain atau belum, atau pernah dipakai sama podcaster lain, atau mungkin pernah dipakai sama apalah yang lain-lain atau belum. Gua nggak tahu. Cuman emang gua ada pikiran nama ini udah lama. Segmen gua yang baru adalah segmen pojokan mitologi. Jadi semua mitologi gue bakal bahas. Beda sama bacain, kalau bacain full gue benar-benar bacain di buku, dari bukunya tanpa gue tambahin apapun. Kalau ini kan gue kayak ngerangkumin aja yang gampang-gampangnya. Nah di udah lama juga gue gak ngerekam kayak gini, jadi mungkin ada kaku lagi karena udah lama juga gue ngomong depan orang banyak. Kemarinnya gue tegang banget, ntar gue ceritain. Di gue ceritain di ngoceh, cuman yang sekarang gue pengen bahas tentang di biar vibe-nya asik dulu deh. Jadi dalam segmen Mid Corner yang pertama ini, episode 1, gue pengen bahas tentang Titanomachia atau Perang Titan. Jadi dalam mitologi Yunani, Titanomachia atau Perang Titan itu adalah serangkaian pertempuran yang terjadi selama 10 tahun antara para Titan melawan dewa-dewa Olympus. Jauh sebelum keberadaan manusia, para Titan berjuang dari Gunung Athers, dan para dewa Olympus berjuang dari Gunung Olympus tentu saja. Perang ini terjadi karena Zeus dan saudara-saudaranya melakukan perlawanan terhadap ayahnya Kronos, mereka yang telah menelan mereka. Tidak semua Titan memihak kelompok Titan dalam perang ini. Semua Titan wanita memilih tidak terlibat perang. Okeanos memilih tetap netral, sedangkan Prometheus, Epimetheus, dan Styx beserta anak-anaknya berpihak pada Zeus. Tapi Zeus tetap butuh bantuan dalam melawan para Titan. Karena itu, setelah diberi saran oleh neneknya Gaia, Zeus membebaskan para omnya, tuangannya Hecatoncheire dan para Cyclops. Cyclops yang dikurung di Tartarus. Keterlibatan para raksasa itu terbukti berperan banyak dalam perang tersebut. Para Cyclops membuat senjata hebat untuk Zeus dan saudara-saudaranya. Sedangkan 3 Hecatoncheire mampu melemparkan 300 batu besar pada para Titan dalam sekali lempar. Setelah berlangsung selama 10 tahun, pihak Zeus akhirnya meraih kemenangan. Zeus kemudian mengurung para Titan yang lawannya di Tartarus, sedangkan Atlas harus menuju langit di pundaknya. Baik, ya, itu rangkumannya. 3 menit tuh. Paling anjing pembukaannya cuma 2 menit ya. Ternyata rangkumannya total cuma ya 2 menit lah. Jadi, kita bahas lagi yang lebih luasnya. Ini menurut puisi Theogony karya Hesiod menyebutkan jika alam semesta pada awalnya tak berisi apa-apa. Sampai suatu masa muncullah Gaia sebagai perwujudan dari Dewi Bumi. Tak ada penjelasan pasti kapan dan bagaimana Gaia bisa hadir di alam semesta. Jadi sebelum ada apa-apa, the first thing first is Terra, Gaia. Make sense. Selain Gaia, ada juga Tartarus, sebuah tempat berbentuk dua gelap di bawah bumi. Dalam mitologi Yunani, Tartarus diibaratkan sebagai neraka. Lalu Nyx yaitu malam, Erebus kegelapan di angkasa, dan Eros yang melambangkan sifat Tartarus. Oh ini, jadi yang soal ini ngambil cerita di mana Eros sebagai hawa nafsu ya, bukan Eros sebagai dewa cinta atau cupid. Go on. Jadi tadi tuh nama kayak Erebus, Nyx, Tartarus, dan Gaia adalah dewa-dewa primordial, dewa-dewa pertama. Berkat hadirnya dewa Eros, Gaia melahirkan Uranus, dewa langit, dan Pontos, dewa laut. Uranus kemudian ini yang gue masih rada kalau baca ya, kalau gini nih, nggak di sini, nggak di Percy Jackson, masih berasa. Karena ternyata Gaia yang tadi melahirkan Uranus kemudian menjadikan Uranus suaminya. Dari hubungan mereka terlahirlah para Titan, generasi pertama yang terdiri dari 6 Titan pria, yaitu Koios, Krios, Kronos, Hyperion, dan Iapetos dan Okeanos, serta 6 Titan wanita yaitu Mnemois, Phoebe, Rhea, Thea, Themis, dan Tethys. Themis, Tethys, Rhea, Kronos, kayak sering kesebut, kayak udah biasa gitu lah. Kalau Rhea kan emaknya Zeus, Kronos emaknya, bapaknya Zeus. Ketika Uranus tak menginginkan anak lagi, ternyata Gaia melahirkan para Cyclops, raksasa bermata satu. Gue rasa saat itu belum ada teknologi KB ya. Dan tak konkire, raksasa bertangan 100. Uranus yang tak terima akhirnya mengusir para Cyclops dan Hetakon Kire yang cukup yang punya wujud menyeramkan tersebut ke Tartarus. Ya, zaman itu. Mengetahui anak-anaknya diusir, Gaia yang marah lalu memerintah para Titan untuk memberontak melawan Uranus. Ada beberapa kisah yang menyatakan kalau Gaia tuh persuasif gitu, kayak minta anak-anaknya untuk membantuin dia untuk melawan suaminya Uranus atau anaknya untuk melawan bapaknya. Sayang dari semua Titan tak ada yang berani untuk melawan ayahnya. Si sampai suatu saat Kronos, anak paling cerdik dan berambisi terhadap kekuasaan, mengajukan diri menggunakan sebuah sabit. Kronos berhasil memotong langsung Uranus. Oke. Cerita yang lebih luasnya adalah Kronos ini harusnya anak bontot. Tadi kan gak dijelasin. Setau gue Kronos tuh anak bontot, tapi paling batu, paling berani, paling ambisius lah, ngeselin. Nah, dia dikasih sabit sama mamanya, si Gaia. Lalu bersekongkol sama, kan tadi kan dibilang anak-anaknya gak ada yang berani kan. Jadi anaknya Gaia itu kan ada 6 yang cowok. Lalu dari 6 ini 5 Kronos gak usah dihitung. Jadi dari 6 ini Okeanos gak ikut. Kronos berambisi. Lalu sisanya ada 4 yang diajak sama Kronos. Jadi antek-anteknya lah bahan gitu untuk membunuh Kronos, membunuh Uranus. Kronos membunuh Uranus. Kronos dengan sabitnya berhasil memotong alat kelaminnya Uranus. Lalu si empatin tugasnya apa? Si empat Titan yang diajak ini, empat Titan yang diajak sama si Kronos ini, yaitu ini dia, Koios, Krios, Hyperion, sama Iapetos. Itu megangin tangan bapaknya. Jadi satu Titan megang satu tangan atau kaki gitu. Jadi tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lalu si Uranus memotong kelaminnya. Nah, dari potongan si kelamin itu, kalau nggak salah, kelamin ini jatuh ke laut, kena bui di lautan, lalu jadi apa deh? Cuma itu kisah nanti lah, kisah menarik lainnya. Sejak saat Uranus dibelah, dipotong-potong. Kan tadi kan gue nyebutnya yang sangat spesifik adalah kelaminnya dipotong, lalu jadi Aphrodite ya. Cuma sebenarnya ya, pokoknya entitas fisik lah ya, entitas fisik Uranus tuh dihilangkan lah, dianguskan atau dicacah, dipotong-potong sama Uranus, sama Kronos dan teman-temannya, sama saudara-saudara, sama dipotong-potong sama Kronos dan saudara-saudaranya. Jadi entitas langit atau Uranus tuh udah nggak ada lagi dibentuknya. Jadi si empat Titan ini memiliki tugas, yang tadi anak buah Kronos, memiliki tugas untuk menjaga atau membuat atau menahan tiang. Tiang timur, barat, utara, dan selatan. Ada Titan matahari, Titan bulan, dan sebagainya. Oh, di sini juga ada kakeknya. Ya kakeknya. kayaknya Apollo juga salah satu si Yaenos apa kalau nggak salah. Kayaknya gue lupa tepatnya, pokoknya salah satu dari empat titan ini ada salah satu kakinya Apollo. Jadi jadi setelah itu karena si empat titan ini cuma ikut-ikutan doang, yang paling berani Kronos ya, berarti otomatis yang dapat kekuasaan Kronos. Saat itu Kronos diangkat menjadi penguasa para dewa atau titan dan menikahi saudarinya Rhea. Sedangkan titan lainnya menjadi anak buah Kronos. Ya, pembagian tugasnya tadi di udah sedikit gua singgung lah ya. Namun Gaia pun tetap sebel nih sama Kronos. Karena kan awalnya Gaia apa udah gue nggak mau terpaku sama ini ya, tulisan ini cuma guideline aja tulisannya, gue temuin di internet ini karena nggak lengkap menurut gue. Namun karena Gaia ngelihat ternyata Kronos dalam tanda kutip bajingan juga nih, karena kan misi awal Gaia pengen nyerang Uranus itu adalah karena dendam dia telah mengunci anak-anaknya yang bukan titan, yaitu Cyclops sama Hekaton Kire. Ini generasi Cyclops pertama ya, bukan Cyclops yang nanti ada lagi tuh anak-anak Poseidon yang jadi Cyclops juga. Ini Cyclops generasi pertama nih, Cyclops yang paling top nih, yang paling liar, gigantik lah raksasa. Hekaton Kire juga sifatnya gigantik raksasa. Gaya sakit hati karena ternyata si ibaratnya saudara-saudaranya lah ya, saudara-saudaranya sepupu, saudaranya si Kronos ini ternyata gak dibebasin juga dari Tartarus, atau dibebasin tapi tugasnya tetap di Tartarus karena Kronos juga takut sama mereka nih, takut diambil alih gitu kan, karena Kronos punya apa ya, anxiety yang sangat besar kayaknya kalau di zaman sekarang, mental issue. Lalu akhirnya Gaia meramalkan jika kekuasaan Kronos akan bernasib sama dengan apa yang ia lakukan kepada ayahnya, yaitu Uranus, karena sakit hati nih. Gara-gara ramalan ibunya, Kronos sangat takut jika anaknya kelak akan menggulingkan kekuasaannya. Maka setiap Rhea melahirkan seorang anak, Kronos bakal dengan segera memakannya hidup-hidup. Hal itu terjadi sampai anak kelima, walaupun setahu Kronos sampai anak enam. Saat akan melahirkan anak keenam, Rhea khawatir jika bayinya nanti akan kembali dimakan oleh Kronos. Ia akhirnya bersiasat untuk menipu suaminya, yaitu menukar bayi yang dilahirkan dengan sebongkah batu yang ditutupi selimut. Kronos yang tersadar, main makan-makan aja kan. Akhirnya Kronos makan batu tersebut dan selamatlah anak terakhir Rhea yang diberi nama Zeus. Jadi Rhea itu ngelahirin 6 anak. Yang paling pertama lahir itu Hestia, lalu yang kedua itu Demeter, lalu yang ketiga itu Hera, yang keempat itu Hades, yang kelima itu Poseidon, dan yang keenam itu Zeus. Cuman nanti urutannya akan berbeda karena Zeus tidak ditelan sama Kronos, jadi dianggap Zeus sebagai anak pertama. Lalu yang dilepehin pertama sama, udah nggak apa-apa lah gue bahas sekarang. Lalu yang dilepehin pertama sama Kronos itu adalah Poseidon, jadi akhirnya dia sebagai anak kedua, urutan nomor dua adiknya Zeus. Lalu Hades yang dilempehin sama Kronos ke dua nanti. Dan nanti Kronos akan ngelepehin anak-anak yang telannya sama dia setelah Zeus ngeberontak lah. Dia nanti akan ada kisahnya kayaknya. Lalu yang ketiga itu Hera, lalu Demeter, baru Hestia. Jadi Hestia malah jadi bontot. Terus kan Zeus yang bontot, tapi gara-gara dilahirkan kembali, nggak dilahirkan kembali sih, dilepehin kalau menurutnya. Akhirnya jadinya Hestia yang bontot. Hestia itu pasti jarang dengar, pasti jarang ada yang tahu juga, dewa perapian dan pokoknya hal-hal baik tentang keluarga. Kalau Hera kan tentang istri, rumah tangga, keluarga gitu. Cuman kalau Hestia lebih ke kehangatannya, kalau Hera kan lebih ke tentang istri lah, kebaikan-kebaikan rumah tangga yang cewek banget. Kekalahan para titan dari Olympus. Zeus yang dibesarkan oleh Gaia atau neneknya. Jadi ini juga di kasih tau tulisan ini. Jadi Zeus ini akhirnya sebenarnya nggak dibesarin sama Gaia juga sih bisa dibilang. Jadi Rhea menitipkan Zeus pada Gaia, tapi Gaia pun menitipkan Zeus kepada pokoknya rasi bintangnya Capricorn. Si nanti akan jadi rasi bintang Capricorn sama kambing ini nih. Kambing ini menyusui Zeus. Si Gaia ini menitipkan Zeus kepada si kambing ini, Capricorn, gue lupa nih. Pokoknya nanti akan jadi rasi bintang Capricorn, cuman gue lupa namanya. Kalau nggak salah di kisahnya kisahnya Thalia itu ada tuh, yang kisah Thalia sama Luke yang spin off sebelum Luke nyampe ke Camp Outblood, bahkan sebelum ketemu Nabil itu udah awal-awal itu. Jadi ya Percy juga masih nyaman kali hidupnya, masih sama mamanya, belum bareng gitu. Oke, moving on. Setelah tumbuh sebagai dewa yang sangat kuat, Zeus pun datang ke hadapan Kronos untuk berkasih. Jadi setelah Zeus dewasa, Zeus pun ya bahasa Percy Jacksonnya lah ya, bahasa Percy Jacksonnya, Zeus pun kelamar kerja lah di Gunung Otis. Dia ngelamar sebagai penuang air. Kalau bisa dibilang tuh kayak zamannya, kalau zamannya Zeus tuh kayak Aquarius lah. Aquarius tuh si penuang air kan. Itu juga rasi bintang dari, itu juga selingkuhannya Zeus juga anjir, cowok Aquarius, si penuang air. Nah, Zeus ini ngelamar kerja di Gunung Otis sebagai penuang air untuk Kronos. Dengan candaannya, dengan hiburannya Zeus ini, dengan segala macam charming dan sebagainya, Zeus muda, akhirnya Kronos pun terperdaya dan akhirnya percaya full trust sama Zeus nih. Jadi apapun minuman yang dikasih sama Zeus, entah nektar, entah air putih, entah apapun, Kronos akan meminumnya dengan santai. Nah, suatu hari Zeus membuatkan ramuan untuk Kronos. Untuk sebenarnya ramuan ini berguna untuk membunuh Kronos, awalnya Zeus bertujuan untuk membunuh Kronos. Cuman ternyata ramuan itu tidak bisa membunuh Kronos, malah ramuan itu membuat Kronos memuntahkan semua anak yang pernah ditelannya, termasuk batu tipuan dari Rhea. Para saudara Zeus yang terdiri dari Poseidon, Hades, Hera, Demeter, dan Hestia lalu menyatakan perang pada Kronos bersama Zeus juga tentunya. Para dewa-dewa yang bisa dibilang baru lahir ini, jadi sebenarnya gini ya, Kronos pas nelan mereka tuh yang 5-6 sama batuan 5 itu. Jadi karena Kronos ditan dalam bentuk dewa primordial juga, Kronos ini dewa, lalu yang ditelan itu adalah dewa juga. Jadi dewa ini juga tetap tumbuh dalam tubuh Kronos. Jadi saat dilahirkan kembali mereka pun sudah dewasa, seumuran susah. Walaupun sebenarnya harus lebih tuaan mereka kan dibanding Zeus, karena Zeus kan untuk. Tapi kayak konsep umur nggak berlaku di sini ya. Tapi berlaku harusnya karena Hermes pun tumbuh ya. Hermes deh setengah dewa. Nanti itu akan jadi kisah menarik lainnya. Lalu si 6 dewa baru ini, dewa muda lah, gue sebut di kisah ini dewa muda lah. 6 dewa muda ini, 6 bersaudara, bersaudari dewa muda ini, cabut ke Gunung Olympus. Mereka merencanakan siasat untuk bisa menggulingkan kekuasaan ayahnya. Walaupun mereka berpikir kalau mereka punya risiko besar karena Kronos sangat kuat, terlebih ia juga dibantu oleh para Titan yang tadi di awal cerita. Peperangan terbesar yang disebut sebagai Perang Titanomachia akhirnya tiba. Setelah beberapa pertempuran, terlihat jika para Titan sangat kuat dan mampu mengalahkan The Olympians. Zeus sebagai pemimpin saudaranya lalu meminta bantuan pada Cyclops dan Hetakon Kira yang sedang terkurung terparus. Yep, akhirnya Zeus dapat ide nih, walaupun sebenarnya itu idenya dari Gaia juga. Zeus akhirnya melepaskan Cyclops dan Hetakon Kira dari Tartarus. Dan dengan rasa terima kasih Cyclops pun akhirnya membuatkan 3 senjata hebat untuk tiga dewa utama dan tiga dewa muda ini, cowok-cowok perkasanya nih. Hades dapat helm kegelapan yang bisa membuat dia tidak terlihat. Lalu Poseidon mendapatkan trisulanya untuk mengatur lautan. Lalu Zeus mendapatkan ya petirnya, lightning. Maka kisah Percy Jackson kan yang pertama the lightning thieves kan. Jadi lightning di sini bukan arti yang jedar-jedar doang ya, yang gitu. Tapi beneran ada bentuk kayak gitu, kayak bentuknya kayak lightning gitu. Lalu, meski punya rupa yang buruk, ternyata para Cyclops adalah ahli tukang yang sangat hebat. Mereka membuat beberapa peralatan perang untuk para Olympians, yaitu petir untuk Zeus, trisula untuk Poseidon, dan helm kegelapan untuk Hades yang membuatnya terlihat. Yang tadi gue udah ngomongin, Hades yang memakai helm bisa menyusup dan menyelinap ke belakang tubuh Kronos, lalu mengujinya. Kemudian Poseidon menahan gerakan Kronos memakai trisulanya, sehingga Kronos tak bisa bergerak. Setelah itu Zeus mengujungkan petirnya ke atas tubuh Kronos. Setelah 10 tahun perang Titan Makia, akhirnya Olympian berhasil mengalahkan Kronos dan para Titan. Yaitu kisah akhirnya, yaitu Hades memakai helm, mengendap-endap, menyelinap ke belakang tubuhnya, menyelinap ke belakang tubuh Kronos, lalu ngiting lah ya, menguncinya. Poseidon menahan gerakan Kronos sebagai trisulanya, sehingga Kronos tak bisa bergerak. Lalu setelah itu Zeus memberinya petir, dadadar, dan Kronos pun die. Nangis lah dia, cuman balik ke Tartarus, jadi terlalu di sana. Lalu para Titan yang terlibat dalam perang tersebut kemudian dihukum oleh Zeus dengan dikurung di Tartarus, pengecualian untuk Atlas. Oh iya, satu lagi yang tadi gak disebut, Kronos juga akhirnya dicaca-caca sama Zeus. Tapi yang kali ini gak terlalu separah orang sih. Apa, jaya-jayanya cuman dibuang ke Tartarus itu. Nah kalau para Titan yang lain akhirnya gue takut terlalu mix sih sama kisah Percy Jackson, jadi kayak bakal ada Percy Jackson alert banget, spoiler alert. Nah, para Titan yang terlibat dalam perang tersebut kemudian dihukum oleh Zeus dengan dikurung di Tartarus, pengecualian untuk Atlas. Sebagai pemimpin dari para Titan, enggak pemimpin juga karena pemimpin dari Kronos, jadi dia tuh kayak generalnya gitu loh. Nah, Atlas ini juga Titan generasi kedua kan, karena dia anak dari salah satu 6 Titan awal itu. Ayo, gue lupa namanya, Telios lah. Nah, Telios dia kayaknya Atlas. Dia bapaknya ini, para Naiad yang ngejaga gunung Hesperides, Hesperides yang menyimpan apa emas itulah yang dikisah Hercules. Dikurung dalam perjuangan untuk Atlas sebagai pemimpin dari para Titan, Atlas dihukum untuk menopang langit di pundak selama hidupnya. Konon hukuman ini jauh lebih berat dari sekedar di Hercules. Ya, saya setuju. Karena jadi gini, Titan kan tadi kan ada yang gue bilang tadi di awal ada 4. Nah, 4 ini kan nopang ini kan, enggak nopang langit sih, maksudnya menjaga pilar-pilar langit. Nah, saat Titan kalah dalam Titanomachia itu, nah pilar-pilar ini hancur nih, otomatis Uranus atau langit jatuh nih, bisa jatuh niban bumi, niban Gaia kan? Karena kan konsep awalnya adalah Uranus sebagai langit, Gaia sebagai bumi, langit dan bumi. Nah, mereka berpasangan lalu lahirlah Titan. Kronos itu waktu, btw. Dewa waktu. Nah, selanjutnya kira Atlas, karena dia adalah dewa endurance, endurance itu ketahanan tubuh ya, ketahanan tubuh dan kekuatan lah kayaknya. Jadi dia dihukum karena dia sebagai jenderal juga yang melawan The Olympians. Dia dihukum untuk menahan si Uranus ini nih. Uranus ini tuhannya apa, kakeknya juga sih, kakeknya Atlas ya, kakeknya Atlas. Jadi hitungannya Atlas sama Zeus itu sebenarnya sepupu. Nah makanya konsep dewa dan Titan ini sebenarnya ya pokoknya yang jahat Titan, yang baik dewa kayaknya. Tapi walaupun sebenarnya kan kayak Kronos juga disebutnya dewa waktu kan, bukan Titan waktu. Nah itu rada mix up juga sebenarnya dalam mitologi Yunani sendiri. Karena dari gimana pun Zeus sama Atlas aja kan sepupuan, sama-sama lahir sama-sama cucunya Uranus sebenarnya. Cuman kayak kayaknya konsep cucu, ponakan, anak gitu-gitu segala macam kalau di mitologi Yunani kayak kurang relevan dah. Nah, banyak versi juga yang menyebut nasib Kronos setelah perang Titanomachia. Menurut Homer dan sebagian besar sumber, Kronos ikut dikurung di Tartarus, sedangkan Pindaros, Kronos pada akhirnya dibebaskan oleh Zeus dan menjadi pemimpin di Elysium. Gue lebih percaya di Tartarus. setelah perang berakhir atau gue lebih percaya yang di God of War, di kayak bawa kuil kemana-mana. Itu Kronos jelek banget ini. Kalau Kronos harusnya gagah kayak selangan juga beda muka ya, karena kan dia bapaknya. Dan ternyata kalau Percy Jackson kayak peace banget gitu aja. Nah lo belum tau, gak akan ketemu sampai seri ketiga. Bukan lo hafal lo, nanti ada Rhea. Setelah perang berakhir, para dewa memutuskan untuk membagi dunia menjadi tiga bagian, dari setiap bagian dipimpin oleh seorang dewa. Dari undian yang dilakukan, kayak bukan undian deh. Hasilnya Zeus berkuasa atas langit. Gue rasa emang Zeus pengen atas langit, karena luas banget kan langit. Poseidon memimpin di seluruh lautan, dia justru yang paling luas banget. Tapi kan gak seluas langit kan, karena di atas tanah pasti ada langit. Di atas laut pasti ada langit, berarti otomatis yang paling gede Zeus kuasanya. Cuman kalau Poseidon luas lah ya, dianggap luas. Mimpin di seluruh lautan dan Hades merupakan jatah dunia bawah tanah, sedangkan bumi sendiri diatur oleh semua dewa berbagi kalau buminya. Apa yang dilakukan Zeus kepada Kronos sayangnya ternyata semakin memperpanjang kutukan yang diawali oleh Uranus. Zeus merasa takut jika kelak ia akan mengalami suatu hal yang sama dengan apa yang ia lakukan kepada ayahnya dan apa yang dilakukan ayahnya kepada kakeknya. Saat Metis, istri dari Zeus, melahirkan anak pertamanya, baik yang meramalkan jika anak tersebut akan jauh lebih kuat dan gagah dari Zeus. Karena alasan itu, saat Metis melahirkan anak pertamanya, Zeus langsung menelan bulat-bulat bayi tersebut. Hal ini seperti sama seperti apa yang dilakukan oleh Kronos. Nah, si ini menarik ya. Ini jadi Metis dulu apa Hera dulu ya, yang dikawinin sama Zeus. Pokoknya in between lah di antara itu. Metis ini ntar lahir bet lagi siapa? Athena. Tapi kan lahirnya akhirnya Zeus yang lahirin dari palanya. Menarik ya. Dah, kita nomaknya selesai. Gitu doang. Dah. Sedikit lah sumber sastra. Orang-orang Yunani kuno membuat beberapa puisi mengenai perang ini. Yang paling dominan dan satu-satunya yang masih ada adalah Theogonia karya Hesiodos yang tadi gue bacain. Sebuah puisi yang hilang, Titanomachia, dibuat oleh penyair buta dari Trakia bernama Thamyris. Para Titan juga berperan penting dalam puisi-puisi karya Orpheus. Dan meskipun hanya potongan-potongan kecil dari narasi Orpheus yang masih tersisa, naskah tersebut menunjukkan perbedaan dengan Hesiodos. Makanya tinggal seralu deh mau ambil dalil atau perspektif yang mana dalam menanggapi ini Theogonian. Dah, sekarang makanya selesai. Dari awal penciptaan, dari awal tercipta sampai akhirnya ini. Mungkin abis ini gue langsung bahas Gigantomachia biar sekalian. Tapi nanti aja. Gue tutup dulu deh yang kali ini. Makasih yang udah denger. Maaf kalau ada banyak kekurangan karena ini masih awal juga. Kurang lebih sekarang lebih saya mohon maaf. Terima kasih buat yang udah dengerin. Yuk, warna pamit. Ciao. Bye. Thank you.